mɔgɔw tora kunba la halisa halisa mɔgɔw hakili ma sigi parce que ni min ye électricité ko ye bi bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ o gɛlɛya bɛ maliyɛnw kan cogo min na a kumana cogo min a ma solution ɲɛnama proposer min bɛ kɛ sababu ye ka maliyɛnw lafiya donc ne kɔni y'o jateminɛ ensuite min ye kalata ko ye a ma jɔnjɔn fɔ fana la parce que a kumacogo kɔni y'a yira de k'a fɔ bi fɛn dɔw ma sabati c'est vrai que ko réforme kɛra ɛji sigila révision ko la loi électorale kɛra ensuite ko réforme caman kɛra ko mais min ye kalata ko ye k'olu bɛ fɛ en tout cas fo condition dɔw de la réunir ne kɛnɛ hakili la donc n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn président a kumana kosɛbɛ sécurité de kan an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sécurité kɔni dɔ kɛra o la hali n'a ma ban réa de kɔni k'a ma ban mais franchement an bɛ se k'a fɔ tuaga na les gens sont restés sur leur faim parce que solution min ye crise économique ye crise sociale a ma solution pour la quoi
kuranko ani élection nu min o ye kunko belebeleba ye bi mali jamana kɔnɔna na n'an b'a fɔ a ma tubabukan na ko enjeu kumakan nunu yala e bolo a bɛnna tan wa
non o tɛ se ka ɲɔgɔn parce que n'i y'a jateminɛ transition mena bientôt 4 ans c'est vrai ale ma kɛ san naani bɛɛ kɛ mais de 2020 maintenant maliyɛnw kɔni kɔlɔlɔ donc nunu kɔni ni kɛra caaman donc ne kɔni bɛ ɲiningali min kɛra la est ce que a ka nin kuma ye maliyɛnw bɛ se k'a faamuya tuguni alors que dɔw de dabalo b'a la dɔw ka baara jɔlen don dɔw ka baara tiɲɛna ka sababu kɛ kuranko ye ariya de kɔni k'a fɔ vraiment i kɛra fama i kɛra fanta ye kuranko in kɔni degun sera bɛɛ ma donc vraiment min kɔni bɛ se k'a fɔ o ye solution de solution dɔrɔn parce que olu min sigira fanga la i bɛ se k'a fɔ de karisa de nin kɛ karisa de nin kɛ o bɛɛ bɛ se ka kɛ o bilan bɛ se ka kɛ a tiɲɛna karisa bila ka mais e de bɛ yen bi a fɔra k'e de ka solution sɔrɔ a la donc vraiment o yɔrɔ in na a ka jija dɔrɔn vraiment a ka solution sɔrɔ premier ministre kɔrɔ y'a fɔ cogo min Musa Mara ko yanni mars kalo cɛ n'o ye sunkalo kalo ye vraiment u k'u jija u ka solution sɔrɔ kuranko in na
parti politique olu sigilen tun don ka kuma min kɔnɔ a ko kɔnɔna na o tun ye k'a fɔ election bɛna kɛ a bɛna kuma ka tɛmɛ ni o layidu dilen siraw ye e bɛ se ka mun fɔ o yɔrɔ kan
o yɔrɔ in kɔni o bɛ de dabali ban parce que en réalité hali n'i bɛ nin décision sigi ta o de fɔra i bɛ jama fara ɲɔgɔn kan parti politique société civile bɛɛ de fara ɲɔgɔn kan mais olu ko dɔrɔn ko léger report o léger report mɔgɔ t'a dɔn waati min don dati min don foyi ma fɔ an dun ye bɛnkan dɔ de ta n'o ye engagement ye vis-à-vis de la communauté internationale ni hali communauté nationale k'a fɔ ko 2024 kɔni ko an bɛ le retour à l'ordre constitutionnel ko bɛ kɛ mais o kuma tɛ ka fɔ vraiment a bɛ mɔgɔ jɔrɔ parce que n'i y'a jateminɛ n'an sera waati dɔ la k'a sɔrɔ kalafili ma kɛ a bɛ kɛ sababu ye ɲɛɲini min kan ka d'an kan o ɲɛɲini bɛ d'an kan an dun bɛ gɛlɛya kɔnɔ déjà donc moi je crois qu'a ka solution sɔrɔ a la rapidement 2024 bɛ bɔ yɔrɔ o yɔrɔ a ka bɛɛ wele ka na sigi u ka se ka date dɔ fixer pour que an ka se ka bɔ nin kɔlɔlɔ in kɔnɔ parce que transition fara de à une durée indéterminée o man ɲi jamana ma o man ɲi hali minnu bɛ mara bala kɔnɔ sa